Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jal fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen rahimakumullah. Salah satu manfaat kita bermajelis ilmu, dan manfaat itu bisa dirasakan langsung melalui ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan dengan sebab menelaah hadith-hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu manfaatnya yang bisa dirasakan langsung adalah mengikis dan juga meluruhkan kotoran-kotoran kesombongan. Sifat takabur yang bukan hanya menempel tetapi berkarat sekalipun, berkarat tebal. Sifat takabur, merasa hebat, merasa apa-apa bisa, merasa paling wah, pengalamannya luas, wawasannya banyak, ilmunya di semua bidang, kemampuannya tidak terbilang, fisik dan jasmaninya luar biasa, hartanya tidak pernah berkurang, terus bertambah, merasa banyak pengikutnya, merasa paling banyak masanya. Itu kan sifat-sifat takabur. Siapapun yang memiliki sifat seperti itu, sombong dan takabur, Allah subhanahu wa ta'ala justru menegurnya dengan sesuatu yang dia sombongkan itu. Yang merasa dirinya hebat karena banyak wawasan dan pengetahuan, nyata-nyata ada satu hal kecil yang tidak dia ketahui, orang lain justru faham dan mengerti. Yang merasa hebat karena fisiknya, kekuatan tubuhnya, malah merasa malu karena bukan dikalahkan musuh dengan jumlah yang banyak, tetapi dia terbaring karena masuk angin. yang merasa hartanya banyak, ternyata dia sendiri tidak bisa menikmati harta itu, karena Allah tegur dia dengan penyakit, sehingga makan dan minum pun harus selektif, dipilih-pilih, tidak semua bisa dia konsumsi. Yang merasa hebat karena banyak pengikutnya, banyak juga yang kemudian sadar, justru yang berkhianat, yang menusuk dari belakang, justru pengikutnya sendiri. Karena dia diikuti bukan lillahi ta'ala, dia diikuti karena materi, tendensi duniawi. Yang merasa hebat karena wajahnya tampan, gagah menawan, banyak yang kemudian tersadar setelah wajahnya itu cacat atau terluka. Yang merasa cantik lah, parasnya ayu. Alhamdulillah tidak sedikit yang kemudian sadar bahwa parasnya yang cantik, wajahnya yang ayu, justru menjadi sumber derita hidupnya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, tidak boleh sombong, jangan takabur. Karena siapa yang merasa dan memaksa untuk tinggi, tidak melalui dan melewati sebab-sebab yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya akan terjatuh. Sebaliknya siapa yang rendah hati, Allah tinggikan derajatnya. Maka tempuhlah langkah-langkah yang Allah ridhoi, jalan yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika ingin tinggi, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, nah itu manfaat dari sekian banyak manfaat yang bisa dirasakan secara langsung ketika kita bermajlis ilmu. Karena ayat yang dibacakan, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan, akan banyak-banyak mengingatkan kita agar rendah hati, membumi, tidak tinggi hati, tidak sombong, agar kita sadar bahwa kita bukan apa-apa, supaya kita ingat bahwa kita itu kecil sekali, sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan yang kita ingat selalu bahwa semua yang hidup pasti mati kecuali Allah, Zat yang Maha Hidup. Itu sudah cukup. Jadi ingat selalu bahwa yang hidup pasti akan mati. Kita semua pasti akan mati. Itu sebenarnya sudah cukup untuk diingat-ingat, supaya bisa rendah hati, tahu kadar diri, tidak sombong dan tidak takabur, karena ujung-ujungnya mati juga. Lalu apa yang dibanggakan? Apa yang bisa kita pegang sebagai alasan? Kita tidak punya landasan untuk kemudian sombong dan takabur. Ujung-ujungnya mati. Mau menyombongkan harta, ya sebanyak apapun harta itu akhirnya terpisahkan kita juga dengannya, mati. Yang disombongkan pangkat dan jabatan. Kalau pangkat dan jabatan itu terus bertahan, tidak dicopot, tidak dilepas, tidak dimutasi, akhirnya mati juga dengan menyandang jabatan dan pangkat itu, tapi lepas akhirnya, mati. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan dimudahkan hadir di sekian majelis ilmu yang ada di sekitar kita, yang pagi, siang maupun petang, malam hari, kajian-kajian ilmu yang disampaikan langsung ataupun tidak langsung. Seandainya manfaat yang kita bawa pulang hanya dalam tanda kutip, padahal banyak, hanya supaya tidak sombong saja, itu sudah luar biasa. Sebuah bekal besar, sebuah modal agar hidup itu bahagia. Tidak sombong aja. Nah, itu bisa kita pelajari juga dari biografi seorang sahabat Nabi yang bernama lengkap Thabit bin Qais bin Syambas bin Zuhair bin Malik Al-Ansari, karena beliau berasal dari suku Ansar. Lebih sering disebut dengan nama pendeknya Thabit bin Qais bin Syambas Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Beliau dikenal dengan kefasihannya dalam berbicara. Punya keahlian untuk menyusun kata. Sangat mahir dalam berbicara. Bisa menyesuaikan sesuai situasi dan keadaan. Maka dipilih dan ditunjuk sendiri oleh Nabi Muhammad SAW sebagai juru bicara, talang atur, sebagai khatib. Artinya yang berpidato di depan, perwakilan dari yang hadir. Karena waktu itu ada rombongan tamu datang untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Seorang perwakilan dari tamu-tamu itu berbicara, menyampaikan tujuan kedatangannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW perintahkan sahabat Thabit bin Qais, ya Thabit, kum fa'ajibhum. Nabi Muhammad SAW panggil namanya, eh Thabit, berdirilah, jawab. Mereka mewakili kami semua. Dan yang seperti itu syar'i. Ketika misalkan kita datang bertamu rombongan, ada satu perwakilan menyampaikan, mohon maaf, kami sarencang, kami satu rombongan datang ke sini tujuannya ini segala macam, satu dua tujuan intinya adalah ini, itu yang bisa kami sampaikan. Lalu pihak tuan rumah menunjuk dan memilih salah satu keluarga atau yang hadir saat itu untuk memberikan respon, menyampaikan tanggapan, terima kasih atas kedatangannya, kami selaku tuan rumah sangat senang sekali dengan kehadiran Anda semua adalah saudara kami, keluarga kami, tidak kami anggap sebagai orang asing, betul-betul bagian dari kami. Kedua, mohon maaf, kami selaku tuan rumah tidak begitu maksimal menyambut, menghormati tamu agung beserta rombongannya. Seperti itu boleh. Nah, yang ditunjuk oleh Nabi SAW menjadi talang atur dan juru bicara adalah sahabat Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit bin Qais bin Syammas ketika dibutuhkan dan diperlukan itu berbicaranya lantang, tegas, walaupun tanpa alat pengeras suara seperti sekarang ini. Thabit bin Qais bin Syammas itu orangnya lantang, tegas, suaranya lantang. Kenapa? Ya juru bicara. Bisa dibayangkan kalau di zaman itu ketika belum ada alat-alat bantu, alat pengeras suara, yang hadir banyak. Tidak sembarang orang dipilih untuk menjadi juru bicara. Tidak semua orang layak dan pantas atau patut untuk ditunjuk menyampaikan pesan dan arahan. Itu terpilih. Ya, salah satu faktor untuk memilih adalah suara yang lantang. Suaranya tegas. Sangat dekat sahabat Thabit bin Qais bin Syamas ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan amanah yang serta tanggung jawab yang sangat besar kepada sahabat Thabit bin Qais bin Syamas. Itu menunjukkan kedekatannya, dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari itu merasa kehilangan Thabit bin Qais Al-Ansari radhiyallahu anhu. Itu dicari oleh Nabi. Kenapa merasa kehilangan lo? Thabit kok enggak ada ya? Dan bukan cuma sahabat Thabit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita tafaqqudun nas. Jadi bukan cuek. Tidak kemudian tanpa peduli dalam berteman, bersahabat. Tafaqqudun nas itu perlu untuk dihidupkan. Merasa kehilangan. Jangan sampai ada kawan sudah berhari-hari tidak kelihatan, dibiarkan, tidak ditanyakan. Jangan, tanyakan, cari loh. Pak Tejo mana? Kok gak kelihatan ya? Sakit barangkali. Kalau sakit dijenguk, kalau sedang susah dibantu, perlu pertolongan ditolong. Kalau ternyata, oh enggak, sedang pergi, sudah tahuan. Kalau Pak Bejo mana? Tanya. Pak Pujo? Tanyakan. Mbah Harjo? Pak Parjo? Jo semua ini. Suku Jo. Bani Jo. Jo, Jo, Jo. Jadi, Rasulullah SAW itu dicintai, betul-betul dicintai. Disayangi oleh sahabat-sahabatnya. Kenapa? Karena Nabi juga aktif mencari. Siapa yang gak kelihatan hari ini? Supaya bisa memastikan kondisinya bagaimana. Kalau baik-baik aja, alhamdulillah. Kalau sakit kan bisa dijenguk. Kalau susah dibantu. Perlu pertolongan ditolong. Ajaran Islam sangat indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yatafaqqad Thabit ibn Qais bin Syammas. Merasa kehilangan. Thabit kemana? Hadis riwayat Muslim itu. Thabit kemana? Jangan-jangan sakit. Lalu ada seorang sahabat Ansar mengatakan, ana jaruhu ya Rasulullah. Saya tetangga dekatnya. Akan saya cari informasinya. Sahabat Ansar itu kemudian pulang, datang berkunjung ke rumahnya Thabit bin Qais. Ketemu, ternyata di rumah. Thabit, Rasulullah nyari-nyari kamu. Kemana kok gak kelihatan? Sholat jamaah aja gak di masjid. Makanya Nabi merasa kehilangan. Kemana kamu? Dicari-cari loh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu menjelaskan, unzilat ayatun, ada satu ayat turun di dalam Al-Quran, maksudnya ayat Al-Quran itu turun, Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Larangan untuk meninggikan suara lebih dari suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau tinggikan suaramu fauqa sautin nabi, di atas suaranya nabi. Wala tajharu lahu bil qauli, jangan engkau lantangkan suaramu seperti engkau berbicara dengan orang lain, orang biasa. Antah bata a'malukum wa antum la tashurun. Kalau itu dilakukan, amal ibadahmu akan gugur. Wa antum la tashurun, tanpa engkau sadari. Padahal kata Thabit bin Qais, ana arfa'ukum sautan. Kamu tahu sendiri, kalau dibandingkan orang lain, suara saya yang paling tinggi. Suara saya lantang, lebih dari tingginya suara Rasulullah SAW. Fa ana min ahli nar. Berarti saya masuk neraka ini. Itu sahabat Nabi Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Coba rasa takutnya, rasa khawatirnya masuk neraka itu sangat tinggi. Sesuatu yang kita anggap biasa, suara lebih tinggi dari suaranya Nabi SAW. Itu sudah membuatnya takut. Katanya, fa ana min ahli nar, kalau begitu saya termasuk penduduk neraka ini. Wong suara saya lebih tinggi dari suaranya Rasulullah SAW. Jadi alasan itu yang membuat sahabat Thabit bin Qais tidak terlihat bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, dilaporkanlah dan disampaikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Bal innahu min ahli jannah. Justru dia itu penduduk surga. Justru dia itu penduduk surga, kata Nabi. Jadi sudah dijamin dan dipastikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Thabit bin Qais itu masuk surga. Salah satu sebabnya apa? Itu tadi, rasa takutnya masuk neraka menjadi sebab masuk surga. Sahabat Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu, sekedar meninggikan suara. Ternyata larangan meninggikan suara di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya suara secara fisik saja, tapi yang dimaksud adalah merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud. Tapi kalau berbicara seperti posisi sahabat Thabit bin Qais selaku juru bicara perwakilan hadirin menyampaikan khutbah dan ceramah sehingga mengharuskan suara tinggi, nadanya lantang, itu tidak termasuk, karena tujuannya bukan untuk merendahkan atau menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, kalau para sahabat dengan kualitas iman dan takwa tinggi seperti itu takut masuk neraka karena suaranya yang lebih tinggi dibandingkan suaranya Nabi alaihi salatu wassalam, sebatas itu saja sudah membuat takut masuk neraka. Tentunya kita harus mencontoh serta meneladani. Kita juga harus takut dimasukkan ke dalam neraka karena tidak hormat dan tidak memuliakan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak memuliakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Tidak menghormati ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus lebih takut lagi. Wah, meninggikan suaranya saja membuat seorang sahabat takut masuk neraka kok. Apalagi membaca hadis ditolak, hadisnya sahih padahal. Mendengar sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam justru meragukan. Masa sih? Padahal sabda Nabi itu melalui sanad yang sahih hadisnya sahih. Syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dilecehkan. Bukankah seharusnya lebih takut lagi kalau masuk neraka? Sahabat Thabit bin Qais bin Syamas sama sekali tidak ada niatan dan tujuan untuk menghina Rasulullah SAW walaupun suaranya tinggi. Tidak ada sedikit pun keinginan di dalam hati sahabat Thabit bin Qais dengan suaranya yang lantang itu untuk merasa lebih daripada Rasulullah SAW. Tidak, memang suaranya lantang. Asli. Maka dipilih sebagai juru bicara. Ditunjuk sebagai khatib oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu saja sudah takut loh. Apalagi sampai menghina syariat agama. Apalagi sampai melecehkan syariatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka hati-hati. Kalau kita tidak mampu mengamalkan sunnah Nabi, tolong jangan dicela. Kalau merasa belum mampu mempraktekkan ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dukung yang mempraktekannya. Bukan malah gembosi. Apalagi sampai mencaci maki. Jangan. Contoh yang paling dekatlah dengan kita. Contoh yang paling dekat. Contohnya banyak. Tapi yang paling dekat dengan kita beberapa waktu yang lalu terkait dengan pelaksanaan ibadah Idul Kurban. Menyembelih kurban. Itu kan syariat agama kita. Nabi Muhammad perintahkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi contoh. Nabi Muhammad menyembelih sendiri. Puluhan ekor unta disembelih sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatnya juga menyembelih kurban. Ini orang tidak tahu diri. Pemikirannya liberal. Menisbatkan diri sebagai apa, seorang muslim yang baik karena berasal dari garis keturunan ulama orang Indonesia. Dia mengkritisi ibadah menyembelih kurban yang dia katakan pembantaian. Bahkan diusulkan, apa tidak lebih baik hewan-hewan kurban itu diwujudkan dalam bentuk uang lalu dibagi-bagikan untuk fakir dan miskin. Sebelum kamu ngomong sudah ada zakat. Itu dibagi-bagikan. Ada sedekah, ada infak. Dan jelas syariatnya dalam agama kita kok malah dikritisi. Katanya pembantaian. Ya jangan ragu, itu ajaran Islam kok. Mau dikatakan pembantaian seperti apa? Cara menyembelihnya saja oleh Nabi Muhammad diatur adab dan etikanya. Alat sembelihnya harus pasti tajam. Hewan yang akan disembelih dibuat tenang. Tidak boleh pisaunya diperlihatkan. Tidak boleh kawannya yang disembelih diperlihatkan. Apalagi melihat daging tulang kawannya yang dipotong-potong, dicacah-cacah. Tidak boleh itu. Cara menjatuhkannya yang lembut. Yang menyembelih harus betul-betul kuat fisiknya. Jangan karena sungkan, jangan karena malu. Yang sepuh aja yang nyembelih. Ada bagian untuk yang sepuh, ada bagian untuk yang muda. Kalau untuk urusan menyembelih yang kuat-kuat, jangan pegang pisau aja udah gemeter dipaksa untuk nyembelih. Kasihan hewan kurbannya. Walaupun alasan ini sahibul kurban, ini ustadznya, ini kiainya, ini roisnya, enggak. Yang menyembelih itu harus yang punya kekuatan. Bukan yang pegang parang atau pisau aja udah goyang. Lah megang pisau aja goyang kok mau begini. Kasihan hewan kurbannya. Iya kan? Kasihan hewan kurbannya. Walaupun sahibul kurban, wakilkan. Sudah datang pakai tongkat, Kasihan hewannya disembelih, sakit. Ada adab dan etikanya itu dalam agama kita. Bukan pembantaian. Rahmah dan kasih sayang. Di luar ajaran Islam, itu yang disebut pembantaian. Betul yang disebut pembantaian. Ritual pembantaian ikan lumba-lumba di Jepang. Bukan untuk dimakan dagingnya. Ritual sesembahan untuk dewa-dewa yang mereka punya. Laut dibuat merah darah. Darah lumba-lumba itu dibantai. Atau ritual 5 tahunan sekali di Nepal yang membantai puluhan bahkan ratusan ribu kerbau itu. Bukan disembelih, ditebas dari atas. Ditebas dari atas. Kalau kita kan ini ya, 3 jalurnya, darah, nafas, makanan. Setelah mati baru dilepas kepalanya. Ini enggak, dari atas. Jadi banyak kerbau-kerbau yang di eksekusi itu masih jalan, Kak. Kepalanya gantung gini. Lah belum mati, belum putus kok darahnya. Belum putus jalur nafasnya. Itu juga ritual untuk sesembahan dewa-dewa mereka. 5 tahun sekali di Nepal seperti itu. Atau kegiatan matador di Spanyol misalnya. Sama juga. Mengadu manusia dengan banteng. Jadi tontonan, jadi hiburan. Banteng dipermainkan sebelum mati, disiksa dulu. Digodain. Sama matador ujung jubahnya digini-giniin. Ngece. Mengejek si banteng itu sebelum ditusuk mati. Manusia diadu sama banteng. Banyak akhirnya matador yang mati itu. Diseruduk banteng. Banyak loh yang mati itu. Itu. Ajaran seperti itu yang mau dibangga-banggakan. Ajaran seperti itu. Yang mau disombongkan. Justru yang seperti itu yang disebut pembantaian itu. Kalau umat Islam, alhamdulillah. Dalam ajaran agama kita, gak boleh kok mengadu binatang dengan binatang. Jangkrik dengan jangkrik, cupang dengan cupang. Ada gak ini yang adu cupang ini? Tobat mas, istighfar. Jangan sampai nanti cupang itu pada hari kiamat menuntut sampean loh. Diadu nanti sampean. Tobat ya. Jago dengan jago. Masih ada gak adu jago di daerah sini? Ada. Mosok. Kawasan muslim loh. Adu jago. Ya kan jangkrik, cupang, jago. Apa maning? Apa? Belus. Adu domba. Domba diadu ya kan. Domba Garut dengan domba Garut. Domba ini. Adu sapi. Adu manusia dengan manusia ada gak? Ada. Apa namanya? Apa? Malu jawab. Tahuan nanti. Jadi manusia diadu dengan manusia. Ya biasa. Misalkan contoh yang paling mudah. Kenakalan remaja. Ya adik-adik yang baru masuk sekolah itu diadu. Ya bagus. Masuk klub kami. Grup kami. Geng kami. Oh, yang mau masuk geng kami syaratnya harus gelut di situ. Tapi gak boleh dendam. Biar ketahuan siapa yang jago, siapa yang kalah, siapa yang menang, siapa yang lemah. Yang lemah hormat pada yang kuat. Yang kuat jangan nginjak-nginjak yang lemah. Itu aturan geng kita. Hidup! Aturan geng. Diadu itu manusia dengan manusia. Ya. Kalau dalam ajaran agama kita kan gak boleh seperti itu, dilarang. Dilarang. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lihat sahabat Thabit bin Qais bin Syambas itu nangis bukan cuma di rumah aja loh. Itu sampai nangis. Nangisnya nangis takut, waduh aku masuk neraka iki, aku mlebu neraka ini. Waduh piye iki mlebu neraka ini? Takut masuk neraka. Kenapa? Ingat ayat tadi, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Jangan engkau tinggikan suaramu melebihi suaranya nabi. Itu sudah takut masuk neraka. Apalagi melecehkan ajaran nabi, apalagi menistakan sunnahnya nabi. apalagi mengejek orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Kalau belum mampu, diamlah. Kalau belum bisa, dukunglah. Kalau tidak mampu, ya sadarlah, kamu memang gak mampu. Bukan kemudian menghina, bukan kemudian mengejek, ejek, jangan. Sunnah Nabi, ajaran Nabi, jenggot dibilang kambing. Yang gak punya jenggot, apa kemudian kita katakan anjing? Gak mungkin kan? Ya enggak, kalau main akal-akalan tuh ya. Tapi itu sunnah Nabi. Nabi Muhammad jenggotnya panjang. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sampai sedada ini jenggotnya malah. Jadi jangan sampai seorang istri, mas aku risih lihat jenggotmu. Harusnya sedih mas, kok orang duit jenggot tuh mas, mas. Itu dong. Kan itu. Kok enggak punya jenggot sih mas? Kan itu. Gagal loh kalau punya jenggot ini. Gitu loh. Ya SD. Sunnah, apa namanya, ketetapan dari Allah, suamimu jenggotnya sedikit. Jadi kalau punya suami jenggotnya panjang, malah alhamdulillah jantan banget gitu. Karena zaman dulu jenggot itu adalah, jenggot ini lambang apa, kelaki-lakian, lambang kelaki-lakian. Coba kalau seorang perempuan berjenggot, ada itu kalau secara medis kelebihan hormon apa namanya? Hormon apa namanya? Hormon laki-laki, coba. Itu medis aja bilangnya gitu loh. Kalau seorang perempuan tumbuh jenggotnya, tumbuh rambutnya apa tuh? Jenggot sini apa cambangnya? Itu secara medis punya hormon apa, Mas? Yang tahu? Apa? Testosteron. Iyalah. Itu namanya hormon laki-laki. Secara tidak disadari loh, tidak sadar. Mereka itu sebenarnya mengerti kalau jenggot itu laki-laki. Kalau tidak punya jenggot, ya jangan dilakukan. Yes, disyukuri baiklah. Itu contoh, kalau itu sunnah Nabi. Nabi berjenggot, Nabi perintahkan untuk pelihara jenggot, Nabi larang untuk mencukurnya. Kurang apa coba? Nabi perintahkan, ya kan, biarkan jenggotmu tumbuhkan, artinya apa namanya, biarkan tumbuh. Dalam kesempatan yang lain Nabi melarang jangan potong dan cukur jenggotmu. Nabi sudah mempraktekannya, sahabat-sahabat ikut Nabi. Kurang apa? Apa alasan kita untuk kemudian cukur jenggotnya? Biar rapi. Lo bilang Nabi nggak rapi, berarti kalau seperti itu. Siapa yang paling rapi? Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Hati-hati ngomong. Sahabat tabi'in aja sampai nangis takut masuk neraka karena merasa suaranya lebih tinggi dari Nabi. Kok ini Anda tidak merasa takut dengan mengatakan kalau berjenggot itu enggak rapi. Masya Allah. Dan Nabi Muhammad jenggot. Itu contoh. Contoh-contoh yang lain banyaklah. Jadi jangan asal ngomong. Jangan sembarangan ceplos untuk menghina sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu pelajaran penting dari seorang sahabat, Thabit bin Qais bin Syammas. Nah, sahabat tadi yang mendengar keterangan dari Nabi langsung menemui sahabat Thabit. Thabit, kamu harus berangkat temui Nabi. Karena Nabi mengatakan kamu termasuk penduduk surga. Masyaallah. Senangnya itu sahabat Thabit bin Qais. Yang semula sedih, yang semula takut, ternyata yang dimaksud larangan tadi, mengangkat atau meninggikan suara di atas suara Nabi, itu kalau tujuannya tidak hormat, tujuannya tidak memuliakan, tidak menghargai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Nah, kalau seperti yang dilakukan sahabat Thabit, justru karena perintah Nabi, justru itulah Nabi memilih dan menunjuknya sebagai juru bicara. Justru mulia, malah baik. Dan ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bukan hanya sahabat Thabit bin Qais bin Syammas yang merasa takut masuk neraka, yang tidak merasa aman dari siksa Allah Azza wa Jalla. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laitani kuntu syajaratan tu'dhadu thumma tu'kalu. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, duh seandainya aku jadi sebatang pohon saja, dicabut, atau satu tanaman dicabut lalu dimakan. Ini saking takutnya sahabat Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Kalau manusia itu ada hisabnya. Yang namanya manusia itu ada status baligh, mukallaf dia. Kalau sudah akil baligh, berarti mukallaf, terkena beban syariat. Catatan itu berlaku untuknya, baik maupun buruk. Apapun yang dia lakukan, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia. Nah, sahabat Abu Bakar Siddiq saking takutnya nanti ketika hisab di hadapan Allah, hitung-hitungan loh. Hitung-hitungan. Abu Bakar mengatakan, "Laitani kuntu syajaratan tu'dhadu tsumma tu'kal." Duh, seandainya saya itu jadi sebatang pohon, sebuah tanaman aja lah, cabut, dimakan, habis, selesai. Sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pun demikian. Ketika beliau ditikam menggunakan belati yang sudah direndam racun beberapa hari, direndam racun itu, ketika ditikamkan ke perut Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, kemudian diperiksa oleh tabib, lalu disimpulkan dan dinyatakan tidak dapat ditolong karena udah racun kemana-mana itu, direndam di racun kok belati itu. Sudah, tabib mengatakan tak bisa ditolong. Itu kan orang datang menjenguk, banyak rame itu datang menjenguk sahabat Umar Khalifah. Nah, diantara yang menjenguk itu adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu menilai sahabat Umar bersedih, terlihat berat berpikir, dijenguk kok kelihatan sedih berat gitu. Maka Ibnu Abbas mencoba untuk menghibur. Kata Ibnu Abbas, "Ya Amirul Mukminin, wala in kana dzaka." Wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda bersedih seperti itu? "Laqad sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahsanta suhbata." Bukankah Anda menjadi sahabat Rasulullah dan Anda sangat istimewa menjadi sahabatnya? "Tsumma faraqtahu wa huwa anka radhin." Nabi Muhammad meninggal dunia dalam keadaan ridha kepada Anda. "Tsumma sahibta Abu Bakrin fa ahsanta suhbata." Setelahnya Anda menjadi sahabat dekatnya Abu Bakar, menjadi sahabat istimewa. Abu Bakar meninggal, Abu Bakar ridha kepada Anda. "Tsumma sahibta suhbatahum fa ahsanta suhbatahum." Kemudian Anda menjadi sahabat untuk sahabat-sahabat Nabi lainnya. "Wala in faraqtahum latufariqannahum wa hum ankaradin." Sekalipun Anda akhirnya terpisah, meninggal dunia, mereka pun akan ridho kepada Anda. Jadi artinya sahabat Ibnu Abbas menghibur, membesarkan hati Umar bin Khattab yang terlihat sedih, terlihat susah, dihibur. Kenapa bersedih? Anda itu sahabatnya Rasulullah, sahabatnya Abu Bakar, jadi teman yang baik untuk sahabat-sahabat Nabi lainnya. Semangat. Karena memang waktu itu sudah divonis oleh tabib, gak bisa ditolong lagi nih, tinggal menunggu waktunya aja meninggal. Apa kata Umar? "Ama ma dzakarta min suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ridah fa inna ma dzaka mannun minallahi ta'ala manna bihi alayya." Ibnu Abbas, yang kamu sebut tadi, aku adalah sahabatnya Rasulullah, Rasulullah pun ridha kepada saya, itu adalah semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan buat saya. "Wa amma ma dzakarta min suhbati Abi Bakrin wa ridahu fa inna ma dzaka mannun minallahi jalla dzikruhu manna bihi alayya." Yang kau sebutkan tadi, aku menjadi sahabat dekatnya Abu Bakar dan dia juga ridho kepada saya. Sama. Itu anugerah yang Allah berikan untuk saya. Wa amma ma tara min jaza'i fahuwa min ajlika wa ajli ashabika. Kamu lihat aku susah? Kamu lihat saya sedih ini? Itu karena kamu dan sahabat-sahabat. Jadi memikirkan umat. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sesaat sebelum meninggal dunia itu terlihat sedih, susah. Itu bukan mikir dirinya sendiri, tapi memikirkan tanggung jawab dan amanah umat yang sedemikian banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Umar bin Khattab nangis kok. Nangis Umar bin Khattab itu ketika mendengar informasi seekor sapi milik warganya hilang. Karena beliau memandang itu termasuk yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah hari kiamat nanti. Berat itu menanggung amanah. Jadi jangan coba-coba untuk berharap menjadi seorang pemimpin. Jangan bermimpi menjadi seorang pejabat. Berat. Bukan cuma setelah mengucapkan sumpah jabatan, kemudian dikirimin karangan bunga, kartu, ucapan ikut berbahagia, bangga, syukuran besar-besaran. Berat itu di hari kiamat. Setiap jiwa yang ada di bawah tanggung jawabmu, itu menjadi tanggung jawabmu juga pada hari kiamat. Bukan cuma sekarang, ketika jadi pejabat berpikir, ngasih makan, ngasih minum. Belum cukup, nanti di hari kiamat, semua di bawah tanggung jawabmu. Makanya berat. Lihat, Umar bin Khattab aja loh, Umar bin Khattab. Kurang apa adilnya? Sangat adil. Kurang apa bijaknya? Begitu bijaksana. Kurang apa takwanya? Sahabat kedua terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kurang apa rasa takutnya kepada Allah? Padahal beliau sudah dipastikan masuk surga. Itu pun masih begini. Min ajlik wa ajli ashabik. Saya sedih dan susah itu karena mikirkan kamu dan yang lainnya itu. Tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah seperti apa? Berat loh. Ini malah berlomba-lomba jadi pejabat. Menyuap lagi. Nyuap supaya bisa jadi pejabat. Astagfirullah. Agak berpikir jauh nanti di hari kiamat itu. Tanggung jawabnya seperti apa? Tiap jiwa, tiap rupiah yang itu bukan miliknya, milik umat, itu harus dipertanggungjawabkan. Bukan cuma di akhir tahun menyusun LPJ lalu dia bacakan, lalu setujui oleh forum, ya LPJ-nya bagus, dapat status apa mas? WTP. Apa nama WTP itu? Tanpa apa? Tanpa perkecualian. Wajar tanpa perkecualian. Sudah top itu. Wah. Gitu. Bukan seperti itu. Di hadapan Allah. Ora iso ngapusi mas di hadapan Allah itu. Gak bisa otak-atik angka. Allah yang menciptakan angka itu. Gak bisa sudah. Merekayasa data. Iya kan? Gak bisa. Sudah ada apa? Ketahuan semua itu. Lihat sahabat Umar bin Khattab. Selanjutnya kata Umar, wallahi law annali tala'al ardi zahaban laftadaitu bihi min adzabillahi azza wajal qabla an arahu. Demi Allah kata Umar, andaikan saya punya emas sepenuh bumi, bukan cuma segunung dua gunung, bumi ini semua dari sini sampai Amerika, sini sampai Eropa, sini sampai Antartika, laut dan daratannya itu semua full emas. Kalau saya punya, laftadaitu bihi min adzabillahi azza wajal, akan saya gunakan untuk menebus supaya aku tidak melihat azab Allah subhanahu wa ta'ala. Melihatnya saja sudah menakutkan. Azab Allah subhanahu wa ta'ala, melihatnya saja sudah menakutkan. Satu kali celup di dalam neraka itu sudah menghilangkan semua nikmat dan kesenangan yang pernah dia rasa saat di dunia. Gak ada artinya apa-apa. Sekali celup di neraka, cek, tarik lagi dikeluarkan. Ditanya, kamu pernah merasa senang sebelumnya? Enggak pernah. Kamu pernah bahagia? Enggak pernah bahagia. Padahal di dunia dia merasa paling bahagia. Orang lain melihatnya dialah yang sudah paling senang dan paling sukses. Tapi ternyata sekali celup di neraka aja sudah hilang semuanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini pelajaran penting dari apa biografi sahabat Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu, agar kita tidak takabur, supaya tidak sombong. Jangan merasa sudah banyak berbuat, jangan merasa sudah banyak beribadah sehingga yakin selamat nantinya. Belum finish, belum mencapai khatimah. Khatimah itu akhir kehidupan. Belum. Selagi masih hidup, semasa bisa bernafas, masih banyak kemungkinan-kemungkinan itu. Kemungkinan salah, kemungkinan berubah, kemungkinan tersesat, kemungkinan hilang semangat, kemungkinan tergoda dunia, dan seterusnya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah banyak-banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai ya Allah, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, aku mohon kepadamu ya Allah, teguhkan hatiku di atas agamamu. Tawaffana musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai hambamu yang muslim, berserah diri, dan gabungkanlah aku besok ya Allah bersama orang-orang saleh. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.